që ti të parë në rajon. Zoti Volker, i cili aktualisht është emëruar i dërguar i Washingtonit për bisedime për përfundimin e luftës ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës, i ka bërë këto komente gjatë një interviste pasi e kaloi ditën në linjën e frontit të konfliktit. Niveli i shkeljeve të armpushimit në bazat ditore është shumë befasues, i tha zoti Volker me telefon Radios Evropa e Lirë. Ky vlerësim i tij u bë disa orë pasi në një konferencë për gazetarë në qytetin Kramatorsk, që është selije e operacionit ushtarak të qeverisë në Kiev kundër separatistëve, Volker tha se Ukraina është e bllokuar në luftë të nxehtë, për origjinën e së cilës e fajsoi Moskën. Ky nuk është konflikt i ngrirë, kjo është luftë nxehtë dhe është një krizë më njëherëshme, për të cilën ne të gjithë duhet të diskutojmë sa më shpejt që të jetë mundur, u tha Volker gazetarëve në qytetin Kramatorsk, në pjesën lindore të Ukrainës që është nën kontroll të qeverisë. I pyetur më vonë gjatë kësaj konference për gazetarë se nëse Shtetet e Bashkuara konsiderojnë se agresioni rus është për t'u fajsuar për situatën atje dhe jo lufta civile, Volker është përgjigjur në mënyrë afirmative. Ne kemi parë çka ka ndodhur, ne e kuptojmë mënyrën se si ky konflikt ka filluar, ne e kuptojmë mënyrën se si ai po menaxhohet tash dhe për këtë arsye është rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të angazhohen më tepër, tha Volker, ish ambasador amerikan në NATO. Vizita e tij në pjesën lindore të Ukrainës ishte e para në rajon, prej emërimit të tij në fillim të këtij muaji si përfaqësuese special amerikan për negociatat për ta përfunduar këtë konflikt, nga i cili prej prillit të vitit të 2014 janë vrarë më se 10.000 vetë. Qeveria Ukrainës, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja e akuzojnë Rusin për mbështetje të separatistëve me armatim dhe personel. Moska i ka hedhur poshtë akuzat për kundër dëshmive substanciale për mbështetje të tillë. Një marrëveshje për armpushim e nënshkruar në shkurt të vitit të 2015 në kryeqytetin Minsk të Bielorusisë ka dështuar të arrijë ndalje të dhunës, e cila aktualisht është intensifikuar. Si Ukraina ashtu dhe separatistët e mbështetur nga Rusia e akuzojnë njëri tjetrin për shkelje të marrëveshjes. Kurt Volker i ka thënë Radios Evropa e Lirë se intensifikimi aktual i armiqësive, me që rast janë vrarë së paku 9 ushtarë Ukrainas gjatë 72 orëve të fundit, është veçanërisht shqetësues. Gjatë vizitës në qytetin Avdiivk, që është nën kontroll të qeverisë, afër linjës së parë të frontit, ai tha se ishte i shokuar që muret e ndërtesave ku jetonin civilët ende shkatrohen nga sulmet direkte artilerike. Kurt Volker theksoi se ishte i shokuar edhe me çmimin njerëzor të luftës, për të cilën ai bisedoi me mësuesit të një shkolle që kishin përjetuar disa vite të luftës dhe me një person i cili i kishte humbur këmbët dhe duart e tij kur një predh kishte eksploduar në rrugën ku ishte ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić vlerësoi se dialogu i brendshëm për Kosovën është vendimtar për ardhmërinë e Serbisë dhe të popullit serb. Koha është që ne si popull të mos e fusim më kokën në rër dhe të provojmë të jemi më real, të mos lejojmë të humbim ose dikujt t'ia dorëzojmë atë që e kemi, por edhe të mos presim që në duar do të na vi edhe ajo të cilën që moti e kemi humbur, shkroi Vučić në një tekst autorial të botuar në gazetën serbe Blitz. Vučić po ashtu tha se është koha që Serbia të punoj, mendoj dhe të fitoj pa konflikt. Zgjidhja nuk qëndron në mitet dhe konfliktet tona, por nuk qëndron as në mohimin dhe tërheqen nga të gjithë interesat ton kombëtar dhe shtetror, tha presidenti serb. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence do të vizitoj Malin e Zi më 2 gusht. Autoritetet në Podgoricë kanë nisur përgatitjet intensive, ndërsa kanë paralajmëruar se masat e sigurisë do të jenë në nivelin më të lartë. Pence do të jetë zyrtari më i lartë i administratës Trump që viziton rajonin. Ai do të marrë pjesë në një takim të liderëve të Kartës së Adriatikut në Podgoricë, Niko Qiri, të cilit do të jetë kryeministri i Malit të Zi Duško Marković. Karta e Adriatikut është formuar në vitin 2003 nga Shqipëria, Kroacia, Maqedonia dhe Shqipëria me qëllimin specifik për të mbështetur vendet anëtare në rrugën drejt antarësimit në NATO. Gjerat Kushner, dhëndri i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, tha se nuk ka bashkëpunuar me asnjë qeveri të huaj dhe nuk ka pasur kontakte të papërshtatshme me rusët gjatë fushatës zgjedhore në Shëba vitin e kaluar apo gjatë periudhës së tranzicionit. Kushner, i cili është këshilltar i lartë i shtëpisë së Bardhi, bëri këto komente në një deklaratë shkruar për komitetet e Kongresit të SBA-s. Nuk kam bashkëpunuar dhe nuk di dikë në fushat që ka bashkëpunuar me ndonjë qeveri të huaj, tha Kushner për para dëshmis me dyert të mbyllura para ligjvënësve Amerikan. Komitetet e Kongresit janë duke hetuar nëse Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA me 2016 dhe nëse zyrtarët e Trumpit kanë bashkëpunuar me zyrtarët rusë. Kushner pranoi se ka takuar rusët 4 herë, por se nuk ka bashkëpunuar me ta. Së paku 26 veta janë vrarë dhe 41 janë plagosur nga një sulm me makinë bombë në kryeqytetin e Afganistanit Kabul, njoftuan zyrtarët. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Najib Danish tha se sulmi ka ndodhur rreth orës 7 të mëngjesit dhe ka pasur në shënjestër një autobus të punëtorëve të Ministrisë së Minjerave. Shumica viktimave të këtij incidenti janë civil, punonjës të kësaj zone ose kalimtar, tha Danish. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Për numrin e viktimave, megjithatë, ka pasur raporte kundërthënëse. Reuters citoi një zyrtar të qeverisë i cili ka folur në kushte anonimiteti, të ketë thënë se 35 njerëz janë vrarë. Guardian tha se bëhet fjalë për së paku 38 të vrarë. Dhuna në Afganistan është në rritje. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se mbi 1700 civil janë vrarë këtë vit. 17 punonjës të gazetës opozitare turke Cumhuriyet kanë dalë sot në gjyq nën akuzat që lidhen me terrorizëm. Shumica të dyshuarve kanë qenë në paraburgim prej se janë arrestuar në tetor të vitit 2016. Ata akuzohen se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen. Autoritetet turke e akuzojnë Gülen-in për orkestrim të përpjekjes për grushtet në Turqi korrikun e kaluar, ndonëse Gülen e mohon përfshirjen. Gjykimi i gazetarëve dhe menaxherëve të gazetës Cumhuriyet ka arritur alarmin për lirinë e shtypit nën presidentin Recep Tayyip Erdoğan në Turqi. Nëse dënohen, të pandehurit përballen me dënime të ndryshme deri në 43 vjet burgim. Një deklaratë e përbashkët e grupeve për liri të shtypit tha se rasti synon të hesht gazetën Cumhuriyet, njërin nga pakzërat e opozitës në Turqi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.